Ահա թե ինչպիսի դժոխային գաղտնածածուկ ակտիվություն ցուցաբերեց այդ մութ հանճարը, որն այնքան խորաթափանց էր, արտասովոր, թեև քիչ ճանաչված, բայց անտարակույս հավասար Ֆիլիպ II-ին, Տիբերիոսին և Բորջիային. Վալխերնի ճակատամարտի ժամանակ նա գործեց իսկական գեներալի, մեծ դիվանագետի և հեռատես վարչագետի նման. Եվ իրոք նա միակ իսկական մինիստրն էր, որ երբևէ ունեցել էր Նապոլյոնը. Ինչպես գիտեք, այն ժամանակ Նապոլյոնը սարսափել էր նրանից. Ֆուշեն, Մասենան և իշխան Տալեյրանը դիվանագիտական, պատերազմական և կառավարական գործերում երեք մեծագույն մարդիկ են. Ամենաուժեղ երեք գլուխները, որ երբևէ ես ճանաչել եմ. Եթե Նապոլյոնը սրտաբաց կերպով նրանց դարձներ իր գործակիցները, ապա Եվրոպան կդադարեր գոյություն ունենալուց, և դրա փոխարեն գոյություն կունենար ֆրանսիական մի հսկա կայսրություն։ Ֆուշեն միայն այն ժամանակ հեռացավ Նապոլյոնից, երբ տեսավ, որ Սիեսն ու իշխան Տալեյրանը մեկուսացված են։ Օջախի կրակը բորբոքող ձեռքը թաքցնելով, նա երեք օրում հրահարեց ժողովրդական այն մեծ հուզումը, որը ճնշեց բովանդակ Ֆրանսիայի վրա և վերակենդանացրեց 1793 թվականի ռեսպուբլիկական աշխուժությունը։ Պատմության այս մութ կետը լուսավորելու համար պետք է ձեզ ասեմ, թե նախկին մոնտային կուսակցության բոլոր սանձերը իր ձեռքում պահող Ֆուշեի հարուցած այդ խռովությունը իր հերթին առաջացրեց ռեսպուբլիկական դավադրություններ, որոնք սպառնացին Նապոլյոնի կյանքին Մարենգոյի հաղթանակից հետո։ Իր պատճառած չարիքի գիտակցությունը նրան ուշ տվեց Բոնապարտին հայտնելու, չնայած վերջինս հակառակ կարծիքին էր, թե ռեսպուբլիկականները միապետականներից ավելի են խառնված այդ դավադրություններին։ Ֆուշեն հիանալի էր ճանաչում մարդկանց։ Նա հույսը դրեց Սիեսի վրա, նրա հուսախապված փառասիրության պատճառով, պարոն դ Տալեյրանի վրա, որովհետև մեծազար միշխան էր նա, և Կարնոյի վրա, նրա ծայրաստիճան ազնվության համար։ Բայց այդ նույն Ֆուշեն վախենում էր քիչ առաջվա մեր հյուրից, և տեսեք, թե ինչպիսի ծուղակի մեջ գցեց նրան։ Մալենն այն ժամանակ պարզապես Մալեն էր, Լյուդովիկոս 18-րդի հետ գաղտնորեն թղթակցող Մալենը։ Ոստիկանության մինիստրը նրան ստիպեց շարադրել ռևոլյուցիոն կառավարության հայտարարությունները, հրովարտակները, որոշումները, և մի հրաման Բրյումերի 18-ի հեղաշրջման մասնակցողներին օրենքից դուրս հրճակելու մասին։ Ավելին, ակամա մեղսակիցը ստիպված եղավ այդ փաստաթղթերից անհրաժեշտ քանակությամբ օրինակներ տպել տալ և կապոցներով պատրաստ վիճակում պահել իր տանը։ Տպագրիչը ձերբակալվեց որպես դավադիր, որովհետև դիտմամբ մի ռևոլյուցիոներ տպագրիչի էին ընտրել, և ոստիկանությունը նրան բաց թողեց երկու ամիս հետո։ Այդ մարդը մեռավ 1816 թվականին, մինչև վերջը հավատալով մոնտանյարական դավադրությանը։ Ֆուշեի ոստիկանության խաղացած ամենահետաքրքրական խաղերից մեկը անվիճելիորեն այն էր, որ այդ ժամանակվա ամենամեծ բանկիրը հենց առաջին թղթատարով ստացավ մի նամակ, որը հաղորդում էր Մարենգոյի ճակատամարտի պարտության լուրը։ Եթե հիշում եք, բախտը Նապոլյոնի կողմը թեքվեց երեկոյան ժամը 7-ին միայն։ Կեսօրին ֆինանսների արքայի կողմից ռազմադաշտ ուղարկված գործակալը ֆրանսիական բանակը ջախջախված համարելով շտապեց այդ մասին տեղեկացնել հատուկ սուրհանդակով։ Ոստիկանության մինիստրը մարդ ուղարկեց հայտարարություն փակցնողների և մունետիկների հետևից, իսկ նրա հավատարիմներից մեկը տպված հայտարարություններով լի սայլով արդեն տեղ էր հասել, երբ երեկոյան սուրհանդակը արտակարգ արագությամբ ժամանելով տարածեց հաղթանակի լուրը, որից բովանդակ ֆրանսիան հիրավի խելագարվեց։ Բորսայում մեծ կորուստներ տեղի ունեցան, բայց հայտարարություն փակցնողների և մունետիկների խումբը որը Բոնապարտին օրենքից դուրս հրճակելով նրա քաղաքական մահը պիտի ծանոցեր։ Անգործության դատապարտված սպասեց մինչև առաջին կոնսուլի հաղթանակը փառաբանող հայտարարություններն ու ծանուցագրերը տպվեին։ Կոմս դե Գոնդերվիլը, որի վրա կարող էր ընկնել դավադրության ամբողջ պատասխանատվությունը, այնքան սարսափեց, որ տանը պահված կապոցները սայլերի վրա բեռնելով, գիշերը տարավ Գոնդերվիլ և չարաղետ փաստաթղթերը հավանորեն թաղեց այն դղյակի նկուղներում, որը գնել էր մի փոխանորդի անունով։ Հետագայում նա այդ անձին նշանակել տվեց կայսերական ատյաններից մեկի նախագահ։ Նրա անունն է Մարիոն։ Ապա նա կարողացավ ճիշտ ժամանակին հասնել Փարիզ և շնորհավորել առաջին կոնսուլին։ Նապոլյոնը, ինչպես գիտեք, ապշեցուցիչ արագությամբ էր վերադարձել Իտալիայից Ֆրանսիա։ Բայց նրանք, ովքեր լավատեղյակ են այդ ժամանակվա պատմական գաղտնի իրադարձություններին, գիտեն, որ նրա շտապողականության բուն պատճառը Լյուսիենից ստացած մի հաղորդագրությունն էր։ Ներքին գործերի մինիստրը նկատել էր Մոնտանյարների կասկածելի վարքագիծը, ու թեև չգիտեր, որ կողմից է փչում քամին, վախեցել էր ինչ-որ փոթորկից, և որովհետև նա չէր կարող կասկածել երեք մինիստրներին, ապա ժողովրդական հուզումը վերագրում էր Բրյումերի 18-ին Նապոլյոնի գրգռած ատելությանը, ինչպես և 1793 թվականից ողջ մնացած քաղաքական գործիչների այն խոր հուզմունքին, թե Նապոլյոնն Իտալիայում անդարմանելի պարտություն է կրելու։ Մահ բռնակալին աղաղակը, որ բարձրացել էր Սենք Լուի մեջ, անդադար հնչում էր Լյուսիենի ականջին։ Մարենգոյի ճակատամարտը Բոնապարտին պահեց Լոմբարդիայի դաշտերում մինչև հունիսի 25-ը։ Նա Ֆրանսիա հասավ հուլիսի 2-ին։ Արդ, պատկերացրեք 5 դավադիրների դեմքերը, երբ նրանք Տյուլերիի պալատում շնորհավորում էին առաջին կոնսուլին նրա տարած հաղթանակի համար։ Ֆուշեն հենց պալատի հյուրասրահում ասաց տրիբունին, որովհետև այդ Մալենը, որ ինքիչ առաջ դուք տեսակ, մի կարճ ժամանակով տրիբուն էր եղել, թե հարկավոր է մի քիչ սպասել, թե ամեն ինչ դեռ կորած չէ։ Եվ արդարև, պարոն դե Տալեյրանը և Ֆուշեն, որոնց թվում էր, թե Բոնապարտը իրենց չափ հարած չէ ռևոլյուցիային, հենց իրենց անվտանգության համար նրան ռևոլյուցիային կապեցին դուք Ստենգիենի գործով։ Այդ իշխանի մահապատիժական հայտորեն կապված է այն դավադրության հետ, որ նյութվեց արտաքին գործերի մինիստրության շենքում Մարենգոյի ճակատամարտի ժամանակ։ Իհարկե, այսօր ամեն մեկի համար, ով մոտից ծանոթ է եղել լավատեղյական ձանց, պարզ է, թե ինչպես Նապոլյոնին երեխայի նման խապեցին պարոն դե Տալեյրանը և Ֆուշեն, որոնք ուզում էին նրան անդառնալիորեն գշտեցնել բուրբոնների հետ, հենց այն ժամանակ, երբ այդ գերդաստանի պատգամավորները փորձում էին առաջին կոնսուլի հետ համաձայնության գալ։ «Պարոն դե Տալեյրանը, տիկին դե Լյուսինի տանը վիստ խաղալիս», ընդմիջելով ասաց ունկնդիրներից մեկը։ «Գիշերվա ժամը 3-ին գրպանից անում է ժամացույցը, խաղն ընթատում, և հանկարծ առանց որևէ նախաբանի, երեք խաղակիցներին հարցնում, թե իշխան Կոնդեն բացի դուք Ստենգիենից ուրիշ զավակ ունի»։ Պարոն դե Տալեյրանի բեռնից դուրս եկած այս անհեթեթ հարցումը մեծ զարմանք է պատճառում բոլորին։ «Ինչու եք հարցնում մի բան, որ ինքներդ շատ լավ գիտեք», ասում են նրան։ «Ձեզ հայտնելու, որ այս ռոպեիս Կոնդեի տոհմը մարեց», պատասխանում է նա։ Ընդ որում պարոն դե Տալեյրանը, որը երեկույթի սկզբից դե Լյուինի ապարանքում էր գտնվում, անկասկած գիտեր, որ Բոնապարտը չէր կարող ներել Դենգիենի դուքսին։ «Բայց այս ամբողջ պատմության մեջ ես չեմ տեսնում տիկին դե Սենսինին», դիմեց Ռաստինյակը դե Մարսեին։ «Օ, դուք այնքան երիտասարդ էիք սիրելիս. ես մոռացա, որ հարկավոր է բացատրել. դուք տեղյակ եք Կոմս դե Գոնդերվիլի առևանգման գործին, որը պատճառ եղավ երկուսի մյուսների և Դոցսեր եղբայրներից ավագի մահվանը. Կրտսեր եղբայրը, օրիոր դ Սենսինի հետ ամուսնանալով դարձավ կոմս, և ապա մարկիզ դ Սենսին։ Առևանգման գործին անտեղյակ ունկնդիրների խնդրանքի վրա Մարսեն պատմեց դավադրության մասին և բացատրեց, թե հինգ անծանոթները կայսերական ոստիկանության հանդուգն գործակալներն էին։ Նրանք ուղարկված էին ոչնչացնելու տպված փաստաթղթերի այն կապոցները, որ կոմս դ Գոնդերվիլը կայսրությունն ամրապնդված համարելով հատկապես եկել էր այրելու։ «Ես կասկածում եմ», ավելացրեց Մարսեն, «որ Ֆուշեն այնտեղ փնտրել տվեց նաև Գոնդերվիլի և Լուդովիկոս 18-րդի միջև տեղի ունեցած թղթակցության վերաբերյալ փաստեր, որովհետև Մալենը թագավորի հետ միշտ կապ էր պահպանել, նույնիսկ տերորի ժամանակ. Սակայն այդ սարսափելի գործում բախտորոշ դեր խաղաց գլխավոր գործակալի գիրքը. այդ անձը մինչև օրս էլ կենդանի է. Նա մեկն է այն ստորադաս, բայց մեծ մարդկանցից, որոնց երբեք չի կարելի փոխարինել. Նա աչքի ընկավ մի շարք ապշեցուցիչ հանդուգն մեքենայությունների շնորհիվ. Ըստ երևույթին, օրիոր դ Սենսինը վիրավորել էր նրան, երբ վերջինս եկել էր սիմյոզներին ձերբակալելու. Այսպիսով, տիկին, դուք այժմ գիտեք այդ մութ գործի գաղտնիքը. ամեն ինչ հայտնեցեք մարկիզուհի դ Սենսինին, և նրան բացատրեք, թե ինչու էր Լյուդովիկոս 18-րդը լռություն պահպանել»։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։